tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Dështon plani për hedhjen e erë të një aeroplani pasagjerësh që fluturonte nga Amsterdami në Detroit, i arrestuari ka lidhje me Al-Qaidën. Kujtohen 230.000 viktimat e tsunamit në Oqeanin Indian në 5-vjetorin e tragjedisë. Përleshje të reja në Iran mes policisë dhe opozitës. Nga zhvillimet e brendshme do të ndiqni. Marrëdhënie diplomatike Kosovë-Malezi priten në pranverën e 2010-s, por mbetet e paqartë çështja e demarkacionit. Serbia do t'jap 40 milion euro për strukturat paralele në Kosovë për 2010-ën. Plerat nuk e lënë mundësi mbijetesës së turizmit kosovar. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Detroit, autoritetet amerikane kanë ndaluar një qytetar nigerian me akuzën se synonte të hidhte në erë një aeroplan pasagjerësh që u thonte në Shtetet e Bashkuara nga Evropa. Sipas autoriteteve, bëhet fjalë për një komplot terrorist në ditën e Krishtlindjeve. Dëshmitarët thonë se i dyshuari u bllokua nga pasagjerët e tjerë derisa përpiqej të vinte flakën një material i shpërthyes. Incidenti ka ndodhur në kohën që aeroplani afroi Detroitit. I dyshuari ka marrë plagë të rënda nga djegja. Presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar rritjen e masave të sigurisë për kompanitë ajrore të Shteteve të Bashkuara. Kongresmeni Peter King tha se i dyshuari ishte një nigerian 23 vjeçar me lidhje me Al-Qaidën. I dyshuari ishte identifikuar si Umar Faruk Abdul Mutallab dhe ka planuar para policisë veprimet në emër të Al-Qaidës. Ai ka pohuar se i kishte marrë lëndën shpërthyese në Yemen. Në kushte anonimiteti, zyrtarë sigurie kanë thënë për mediat se Mutallab ka planuar se ishte udhëzuar të hidhte në erë aeroplanin brenda territorit amerikan. Në aeroplanin që fluturonte nga Amsterdami drejt Detroitit gjendeshin 278 pasagjerë dhe një ekipazh prej 11 personash. Teheran, forcat iraniane të sigurisë janë përleshur sërish me protestuesit e opozitës. Këta të fundit kanë shfrytzuar një ritual fetar për të zhvilluar një tjetër protest antiqeveritare. Dëshmitarët në vendngjarje kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se policia është përpjekur të ndalojë njerëzit që të mbledheshin masivisht. Tel Aviv, ushtarët izraelit raportohet të kenë mbrar 6 palestinez në 2 incidente të ndara. Ky është përthimi më i keq i dhunës për muaj të tërë në këtë rajon. Burimet ushtarake izraelite thanë se ushtarët izraelit vran 3 palestinez që dyshoheshin se po kalonin nga ripi Gazës në Izrael. Ndërkaq, burimet mjekësore palestineze thanë se ushtarët izraelit në një tjetër incident vran në Bregun Perëndimor 3 anëtar të brigadës së martirëve të Al-Aqsës. Ky i fundit është grupi militant që i takon lëvizjes fatale të presidentit Abbas. Ushtria izraelite nuk ka komentuar për këtë incident. Kabul, forcat afgane të sigurisë kanë vrarë një komandant taliban gjatë një shkëmbim zjarri në një xhami në lindje të vendit. Lajmi bëhet i ditur nga forcat e NATO-s në Afganistan. Të njëjtat burime pohojnë se talibanët shpesh kërkojnë mbrojtje nëpër xhami, por forcat vendore dhe ndërkombëtare bëjnë çfarë është e mundur për të mënjanuar luftimet në apo rreth xhamive. Vatikani do të rishikoj procedurat e sigurisë për atin e shenjtë pas incidentit kur një grua kaloi barierën e sigurisë dhe rrezoi për tokë Papa Benediktin e 16. Incidenti ndodhi gjatë meshës në prag të Krishtlindjeve. Burimet zyrtare pohuan pas incidentit se Papa nuk pësoi gjatë këtij incidenti, ndërsa shkaktarja e tij, 25 vjeçari, zvicerano italiano, u dërguan në spital pasi kishte probleme mendore. Londër, Neda Aga Sultan, 26 vjeçare iraniane që u vra gjatë protestave të opozitës në Iran, është shpallur person i vitit nga gazeta britanike The Times. Gazeta shkruan se Neda u kthye në një simbol global të brutalitetit të regjimit iranian dhe shembull i jashtëzakonshëm kur ajo i e opozitës iraniane në rajon ku popullsit janë lehtësisht të shtypura nga qeveritë. Moskë, militantët islamik nga Kaukazi i Veriut kanë marrë përgjegjësim për vrasjen e një prifti ortodoks rus muajin e kaluar. Në një faqe interneti, afërt me militantët në këtë rajon thuhet se vrasi i priftit Daniil Sisoyev është një militant besnik i Doku Umarovit. Umarov ka shpallur veten udhëheqës të Emiratit të Veçmarrë të Kaukazit. Puketa Indonezi, sot me lutje dhe ceremoni përkujtimore ponderohen 230.000 viktimat e tsunamit në Oqeanin Indian. Në provincën e Aceh në Indonezi, e cila ishte më e prekura nga tsunami, xhamit mbajtën ceremoni lutjesh derisa klerikët budist kënduan dhe u lutën për viktimat. Tsunami i vitit 2004, një nga katastrofat më të rënda natyrore, u shkaktua nga një tërmet në New York, 9.3 ball në bregdetin e Sumatrës. Caracas, autoritetet në Venezuelë njoftojnë se 9 persona kanë vdekur nga zjarri në një anije në brigjet venezueliane. Anija greke transportonte hekur nga Brazili drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 10 mbjetuar të zjarrit vazhdojnë të jenë ende në anije. Xhapuri, Indi, më shumë se 40 njerëz kanë vdekur nga rrëzimi i një ure në perëndim të Indis. Ekipet e shpëtimit deri tani kanë gjetur trupat e pajetë të 12 punëtorëve që po punonin në ur në kohën e aksidentit. Dëgjojeni bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria beson se në pjesën e parë të vitit të ardhshëm do të vendosen marrëdhënie diplomatike me Malinezi. Ky qëndrim bëhet i ditur pas deklaratës së kryeministrit Malazez Milo Djukanovic se vendi i tij nuk do të presë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të vendosur marrëdhënie diplomatike me Prishtinën. Është bërë më shumë se një vit që kur Malizi ka njohur Kosovën, por ende nuk janë ngritur marrëdhënie diplomatike. Një tjetër temë e diskutueshme në këtë frym ka qenë edhe demarkacioni i kufirit Kosovë-Malizi. Holsiti sjell kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Malizi edhe pas 14 muajsh të njohjes së pavarësisë nuk ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Sinjalet e fundit që vijnë nga fshinjë i Kosovës janë se këto marrëdhënie mund të vendosen para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila në pranverë të vitit të ardhshëm pritet të japë mendimin këshilldhënës në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë. Kryeministri Mali të Zi Milo Djukanovic citohet nga mediat malazeze të thënë se nuk duhet ngurruar dhe nuk duhet çndruar pas alibisë së pritjes së vendimit të GND-s, ndërsa Djukanovic nuk ka përcaktuar ndonjë datë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi mendon se pranvera vitit të ardhshëm do të sjellë vendosjen e marrëdhënieve diplomatike.
Ne besojmë se gjatë pjesës së parë të vitit të ardhshëm do të ketë edhe një nënshkrim formal të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve.
Maqedonia dhe Malizi njohën Kosovën në kohën kur Serbia paraqiti kërkesën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për çuar rastin e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ky veprim i vendeve fqinje vlerësohet lart nga profesorin në Fakultetin e Shkencave Politike Ibrahim Gashi, njëherësh nën kryetari partisë opozitare Alianca Kosova e Re.
Kemi parasysh që në Malë të Zi partia e dytë më e fuqishme është partia pro-serbe dhe është një pjesë, pothuaj një pjesë ndonë ndyshe e opinionit, pothuaj gjysma e opinionit publik në Malë të Zi që nuk e akcepton dhe nuk e arsyton një vendim për vendosjen e marrëdhënieve, madje as njohjen e Kosovës.
Vendosja e raporteve diplomatike me Maqedoninë sipas analistëve që kushtzuar nga shteti Maqedonas me përfundimin e shënimit të kufirit. Kosova duhet ta përcaktoj kufirin edhe me Malinezi, por zëdhënësi Memli Krasniqi nuk e sheh këtë si një nga problemet që ndikon në mos vendosjen e marrëdhënieve diplomatike.
Me Malinezi ne nuk kemi asnjë kontakt kufitar.
Megjithatë në verën që shkoi ka pasur disa incidente në kufirin Kosova Romalazez, një plak që uronte mirëseardhje në Malë të Zi sipas banorëve lokal, por edhe policisë kufitare të Kosovës, që vendosur në brendit të territorit të Kosovës. Kjo pat nxitur protesta të banorëve lokal. Drejtori i policisë së Malit të Zi, Veselin Velovic, pat thënë në Prishtinë se plaka gjendej në territorin Malazez. Megjithatë, zyrtarët Malazez vazhdojnë të përsërisin se nuk kanë pretendime territoriale ndaj Kosovës. Ibrahim Gashi mendon se kosovarët duhet të jenë të matur që të vendosin raporte të mira fqinjësore me Malin e Zi, por jo edhe të falin tokën kosovare.
Sigurisht që se Kosova duhet të jetë e hapur për të biseduar për çështje teknike, por jo edhe për çështje të, domethënë, të lëvizjes kufive. Kufit e Kosovës janë konstant, janë të pandryshueshëm, janë ata që i kanë njohur momenti atësorë, që i kanë njohur një kushtetuta e Kosovës, dhe unë mbi këtë bazë mendoj që nuk kemi nevojë të negocojmë për diçka të tillë në rast se kur zohet.
Ndryshe njohja e Kosovës nga vendet fshinje përfshir këtu edhe Malin e Zi, është përdorur si argument i fuqishëm pro pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nga shtetet më të fuqishme si Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Bashkimit Evropian që u vënë në mbrojtje të Kosovës. Republikën e Kosovës deri më tash ka njohur 64 shtete. Hovi i njohjes ka qenë i ulët në vitin që po përmbyllet vetëm 11 sosh në krahasim me 2008-ën kur Kosova u njoh nga 53 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të qeverisë së Serbisë thonë se me rreth 40 milion euro do të mbështesin strukturat paralele serbe në Kosovë për vitin 2010. Zyrtarët e ekzekutivit kosovar theksojnë se investimet e Serbisë në Kosovë duhet kalojnë përmes sistemit bankar kosovar, gjë të cilën e hedhin poshtë autoritetet serbe. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Qeveria e Serbisë planifikon të vazhdojë financimin e të ashtu quajturave strukturave paralele serbe në Kosovë edhe për vitin 2010. Parlamenti i Serbisë më 21 dhjetor miratoi ligjin për buxhetin e 2010-s, i cili parashikon të ardhurat prej 7.2 miliard eurosh dhe shpenzime prej 8.4 miliard eurosh, përfshirët 1.2 miliard eurosh deficit të mbetura nga viti 2009. Nga ky buxhet për Ministrinë Serbe për Kosovën janë ndarë diku 42 milion euro, të cilë atë do t'i dedikohen projekteve të ndryshme në Kosovë. Këtë e konfirmon sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović, i cili thekson se përveç këtyre mjeteve do të ketë investime shtesë për Kosovën, nga se, si që thot ai, se cila ministri në qeverinë e Serbisë ka buxhet të veçantë për Kosovën. Duke ritheksuar mohimin e shtetit serb ndaj pakosahtisarit, Ivanović thot se mbështetja e ekzekutivit të Serbisë do të vlej për të gjitha zonat e banuara me serb në Kosovë.
Te opštine u našem sistemu nisu prepoznate kao takve, ali opština Ranilug na primer je deo opštine Kosovska Kamenica.
Ato komune në sistemin ton nuk janë të njohura si të tilla, por komuna e Ranilugës për shembull është pjesë e komunës së Kamenicës së Kosovës. Nëse ndonjëherë do të formohet komuna e Parteshit, ajo do të jetë pjesë e komunës së Gjilanit në sistemin ton. Kështu që ne sjelljen dhe qasjen ton duhet t'ia përshtasim sistemit ton dhe kushtetutës son. Sipas kushtetutës son, ato komuna për të cilat po flisni ju, pa marr parasysh që janë të nevojshme për komunitetin serb, janë të mirë se ardhura, ne nuk i njohim si të tilla. U shpreh ai duke quajtur në këtë aspekt të parëndësishme ndarjen, siç tha ai, e cila bëhet nga krimi i komunave të reja me shumicë serbe si Gračanica, Ranilugu, Parteshi dhe Mitrovica e Veriut, që dalin nga projekti i decentralizimit të qeverisë së Kosovës. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës ndërkaq presin një mbështetje financiare të Beogradit zyrtar edhe për vitin e ardhshëm. Sipas kryetarit të Këshillit Nacional Serb Dragan Velić, investimet serbe janë më të nevojshme në shëndetësi, arsime dhe fusha të tjera për të gjitha zonat e banuara me serb në Kosovë, pa marr parasysh se për cilat komunat bëhet fjalë.
Mesi do të na vani këtë vezë së novi opština Malego u Srbëdinë, odnosno u opština te su izbori.
Un mendoj se kjo nuk ka asnjë lidhje me komunat të reja. Pra, në zonat ku zhvilluan zgjedhjet serbe dhe në të gjitha mjediset pa marrë parasysh nëse ato janë komuna të reja ose jo, tha Velić. Investimet e Serbisë në Kosovë janë të mirëseardhura edhe nga qeveria e Kosovës. Mirpo në realizimin e këtyre investimeve duket se ekziston një kusht, në respektimin e të cilit këmbgulin përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati thotë se të gjitha investimet të cilat qeveria serbe planifikon t'i bëjë në Kosovë në të ardhmen duhet të kalojnë përmes sistemit bankar të shtetit të Kosovës.
Ajo që dihet është se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal duhet ta japë pëlqimin për një donacion të tillë se a ndodhet në fushën e përgjegjësive të kësaj komune dhe gjithë çarkullimet duhet shkojnë nëpërmes një banke komerciale siç quhet në pakon e presidentit Atisari dhe de facto është nëpërmes bankës kombëtare si informacion.
Këtë e hedh poshtë Ivanović duke qartësuar qëndrimin e shtetit serb në lidhje me këtë temë.
Tako nechim nikad da nechemo složiti, prosto to je transparentno i
me diçka të tillë nuk do të bijem kur dakord. Kjo është transparente, është e sigurt se për diçka të tillë nuk do të kërkojmë pajtimin e përfaqësuesve të institucioneve kosovare, tha Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Megjithë burimet e mjaftueshme turistike në Kosovë, ky sektor nuk është i zhvilluar dhe i shfrytzuar sa duhet. Ekspertë të fushës së turizmit, por dhe zyrtarët e qeverisë pohojnë se me gjithë përpjekjet për të përmirësuar sektorin e turizmit, problem në këtë drejtim mbeten mungesa e energjisë elektrike dhe infrastruktura e duhur. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Adia Ahmeti.
Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës dhe rajoni i Anomaraves konsiderohen 5 rajonet kryesore turistike në Kosovë. Kështu thot Bujar Kuqi, udhëheqës i Departamentit të Turizmit që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, duke shtuar se këto mjedise dallohen jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon me mundësitë që ekzistojnë për zhvillimin e turizmit malor, e sidomos te atij dimror-sportiv. por me gjithë resurset e mjaftueshme turistike, interesimi i investitorve të huaj nuk është në nivelin e duhur, thot Kuqi, duke shtuar se me gjitha të ndërkumtarët janë ata që më së shumti e vizitojnë Kosovën.
Kove të fundit pas shpallës pavarësisë Kosovës është një interesim më i madh. Kryesisht interesimi vjen nga njerëz cilët veç kanë vizituar Kosovën në një formë apo tjetër, kryesisht ndërkombëtarë që për një kohë gjatë kanë qenë në Kosovë dhe janë ata tani që kthehen për ta vizituar, domthonë si vizitor Kosovën në vende të ndryshme që ata i kanë pasur gjatë misioneve të tyre.
Në aspektin e nivelit të interesimit, Kosova nuk mund të jetë e kënaqur me numrat e turistëve, mirëpo janë trimëruese trendet pozitive, sidomos rritja e numrit të vizitorëve të ardhur nga Shqipëria, thon ekspertët të turizmit. Zek Çeku, dheqës i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thotë se edhe pse Kosova është vend i vogël, ka mjaft resurse turistike që krijojnë mundësinë për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit, trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Ai shprehet se rajonet turistike janë mjaft interesante dhe atraktive për vizitorët, por këto potenciale, thotë ai, ende nuk vlerëson nga institucionet vendore.
Do në thonë është mungesa e energjisë elektrike, problem mjaft i madh është hedhurina që i kemi në Kosovë. Ne kemi natyrë të bukur, ne kemi lumej të bukur, ne kemi lugina shumë të bukura, malet mirë, po gjithandej është jonë të mbuluar me hedhurina.
Çeku ndërkaq konsideron se numri i vogël i turistëve është shkak e vetëdijes së ulët të qytetarëve për fajsuesve institucional, por edhe të operatorëve turistik për zhvillimin e turizmit.
Operatorët tonë turistik janë marrë kryesisht me dërgesën kosovare jashtë. Ndërsa fare gati kur nuk janë interesuar që të sjellin turista mbrëmë. Do të thotë tash kanë filluar pak, mirë po, më prapse prap nuk është në nivel të duhur. Nuk është investuar.
Në anën tjetër, Ilas Beqiri, pronar i agjencisë turistike Veneta Travel, thotë se gjatë këtij viti nuk kanë munguar turistët të huaj, por jo në nivelin e duhur. Ndërkaq, sa i përket promovimit të vlerave turistike të Kosovës në vendet e ndryshme të Evropës, ai thekson se është kompetenca e institucioneve qeveritare.
Promovimi i Kosovës duhet kuptohet domethënë duhet shkon pak a shumë në nivel shtetëror në bashkëpunim me subjektet afariste ose me agjencionet e sektorit operator të Kosovës.
Ndërkaq, Bujar Kuqi nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se departamenti i turizmit vazhdimisht është përpjekur në përmirësimin e kësaj fushe. Ai thotë se me mjetet e pakta buxhetore që posedon departamenti, rezultatet janë inkurajuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rënja e vlerës së aseteve në fillim të këtij viti dhe më pas kthimi pozitiv i tyre karakterizon vitin 2009 për trustin e kursimeve pensionale. Drejtues të këtij institucioni këtë vit e vlerësojnë si të suksesshëm edhe përkundër asaj që ende nuk janë rikuperuar tërë humbjet e shkaktuara si pasojë krizës financiare ndërkombëtare që pati filluar në tetorin e kaluar. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Drejtues të trusit të kursimeve pensionale thonë se viti 2009 ka qenë më i mirë krahasuar me atë para prak, pasi kanë rezultuar me kthim pozitiv të mjeteve si rezultat i rimkëmbjes së tregjeve financiare botërore. Krimi nga investimet gjatë këtij viti, sipas zëvendësdrejtorit të trusit të kursimeve pensionale, Vërshim Hatipi, kanë qenë të kënaqshme.
Deri tash kemi kthimin në investim diku 12%, e përfshiktu edhe në dorin, apo shprehur në miliona euro, diku 40 milionë euro. Pra jemi shumë të lumtur që kemi kthim, po më që në kosht këthim astronomik, sepse ma mirë të kemi një rritje të vazhdushme, se sa të kemi ljuhatje të mdha.
Humbjet e trusit nga rënja e vlerës së aksioneve në tregjën ndërkombëtare vazhdojnë të jenë ende të mëdha. Ato kapin shifrën rreth 50 milion euro, por trendi pozitiv i kthimit të investimeve që ka shënuar këtë vit pritet të vazhdojë edhe gjatë vitit të ardhshëm dhe në këtë mënyrë të arrihet niveli që ishte para fillimit të humbjeve, por edhe të shënohen rezultate. Ndërkohë që zëvendësdrejtori i trusit të kursimeve pensionale thotë se vazhdojnë të zbatojnë politika të investimeve afatgjate.
Mjetet e investuara që kanë qenë të investuara kanë ngelur në po ato vende ku kanë qenë të investuara. Bordi ka qenë i shqetësuar për paqartësitë e tregjeve financiare, kështu që ka vendosur që njërë të pauzoj. Mirë po, kjo mund të ndryshoj shumë shpejt, në varsisht që e vlerëson bordi.
Trustja aktualisht menaxhon 350 milion euro, prit të cilave rreth 150 milion euro janë kursime të reja, që mbahen në Bankën Qendrore të Kosovës. Megjithëse bordi pati shpallur tender për bankat komerciale në vend që të marrin një pjesë të tyre, ende nuk është marrë vendimi rreth kësaj çështje. Kryetari i bordit të trustit të kursimeve pensionale, Besim Beçaj, potencon se në vitin 2010 tregjet financiare në botë do të stabilizohen dhe trusti, si thotë ai, ka një sasi të madhe e mjetëve, të cilat janë të investuara dhe të cilat do të kenë ngritje.
Performimi dhe pritjet për vitin 2009 dhe për vitin 2010, pritjet janë që tregjet financiare në botë do të stabilizohen. Ne kemi edhe me tutje një numër, një sasi të madhe të mjetëve tona të investuara jashtë rregullit të Kosovës.
Viti 2009 trusin e kursimeve pensionale ka karakterizuar edhe vendimi për reduktimin e shpenzimeve operative të trusit, vendim ky i cili ishte mirëpritur nga kontribuesit dhe nga Parlamenti i Kosovës. Një vendim tjetër i rëndësishëm i trusit, i cili ishte aprovuar nga Kuvendi i Kosovës, ka qenë reduktimi i taksës menaxhuese nga 0.9 në 0.8. Ndërkohë ajo që ka mbetur sfidë për këtë institucion sipas zotit Beçaj është rregullimi i bazës ligjore. Në bazë të ligjit mbi trustin vetëm 5% e mjeteve mund të investohen në depozita bankare dhe derisa nuk ndryshon ligji, i mbetet bordit të investojë në vende të sigurta. Ndryshe trusti kursimeve pensionale aktualisht ka rreth 300.000 kontribues, ndërkohë rreth 4.000 kanë arritur moshën e pensionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vdekshmëria e fushjave në Kosovë këtë vit ka shënuar rënje, por ende vazhdon të mbetet ndër më të lartat në Evropë. Ky është qëndrimi i përfaqësuesve të institucioneve kosovare, por sipas organizatës botërore të shëndetësisë, Kosova vazhdon të jetë ndër vendet më problematike në Evropë lidhur me vdekshmërinë fushnjore. Sipas OBSH-s janë hartuar disa strategji për parandalimin e vdekshmërisë së lartë në vend. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë, edhe pse ka shënuar rënje gjatë vitit 2009, ende vazhdon të mbetet më e larta në Evropë, kështu thonë përfaqësues të institucioneve. Sipas tyre, gjendja e rëndë socioekonomike, ambienti i ndotur janë disa nga faktorët kryesorë të vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë. Agron Gashi nga UNICEF-i konfirmon trendin e rënjes së vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë.
Në bazë të raportit perinatal, e cili është bazdanave të cilat janë të raportuara nga maternitetet. Shkolla vdekshmërisë perinatale është për vitin 2008 20 në 1000.
Si pas gashit në bazë të vlerësimit cili është bërë nga materniteti, ekziston një trend i rënjes së vdekshmërisë së foshnjave. Nga vitit 2000 deri në vitin 2008, në 1000 të lindur ka pasur 29 vdekje, derisa në këtë vit në 1000 të lindur 20 vdekje.
Faktikisht ende shkolla e lartë është shkolla e lartë e vdekshmërisë së fëmijëve, konsiderohet që në regionin evropian, sidomos vendet perëndimore, është më e lartë. Është më lartë dhe sa në vendet në region, të ekziston një trend i rënjes e vdekshmërisë.
Sueda Latifi, ginekologe në qendrën klinike universitare, thotë se vdekshmëria prenatale në Kosovë nuk është më e larta në Evropë. Ajo shpjegon më shumë.
Të gjithë stafi profesional përpiqet dhe është përpjekur edhe në të kaluarën, sidomos në këto 10 vitet e fundit, që të zbritet vdekshmëria perinatale. Të gjithë stafi që është involvuar në këtë problematik, jep maksimumin e diturisë të tyne profesionale për të ulur kjo shifër, por me gjithatë nuk varet vetëm nga stafi profesional, por varet edhe nga faktorët tjerë, si për shembull që janë faktorët socioekonomik të ndërlidhur me këtë problematik, për ndryshe rezultate kemi në këto 10 vitet e fundit.
Edhe Sami Juka nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se statistikat për vdekshmërinë e foshnjave bëhet deri në moshën 5 vjeç, por në Kosovë nuk ka statistika deri në atë moshë. Mblidhen vetëm statistikat e vdekshmërisë prenatale, do të thotë të fëmijëve të posalindur, derisa vdekshmëria prenatale sipas UKS vazhdon të mbetet më e larta në Evropë.
Vazhdon me mbet një prej niveleve më të lartë të vdekshmërisë në Evropë, madje edhe në region. Organizata Botërore e Shëndetësisë bashkë me partnerët e saj me UNICEF-in apo në FPA-n, në vazhdimsi është duke i dizajnuar projektet e veta, programet drejt uljes së kësaj vdekshmërie, përmes strategjive të cilat janë dëshmuar deri tash, përkundër rezultateve që janë arritur dhe janë pamohshme, megjithatë mbetet shumë për të punuar.
Objektivat zhvillimore të mileniumit të vendosura nga Organizata e Kombeve të Bashkuara para 6 vjetësh dhe të parapara të përmbushen në vitin 2015 parashikojnë që në tërë botën, ndër të tjera, të ulet edhe vdekshmëria e foshnjave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojm në Shqipëri ku gjatë vitit 2009 opozita nuk hyri në kuvend duke kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve të 28 qershorit. Debati do të bartet edhe vitin e ardhshëm derisa pritet që disa deputet socialistë të hyjnë në kuvend për të mos humbur mandatet e fituara. Nga Tirana raporton Menad Azaimi.
Viti 2009 do të mbyllet pa një marrëveshje politike për shkak të qëndrimeve të pandryshuara të dy forcave të mëdha. Për Partinë Socialiste, hapja e kutive mbetet kushti pa negocueshëm edhe për vitin e ri që vjen.
Nuk është çështja e hapjeve të kutisë votimit që përbën vetveten një kusht pa negocueshëm. E drejta e çdo qytetari për të votuar i lirë dhe detyrimi i shtetit dhe qeverisë për të garantuar zgjedhjet lira dhe të ndeshme është e panegocueshme në çdo vend demokratik. Dhe si e tillë, edhe zgjedhjet e lira dhe të ndeshme janë një kusht i panegocueshëm mbi të cilat nuk mund të ngrihet asnjë dialog, në përfundim të cilit mund bëjmë dakord që zgjedhjet mund të jenë edhe jo të lira dhe të ndeshme.
Deputeti demokrat Gen Strazimiri thotë se kjo mungesë e dialogut politik vjen për shkak të refuzimit që opozita i ka bërë vendit ku bëhet debati politik, kuvendit.
Natyrisht që ka qenë këshill dhe kërkesë dhe faktorit ndërkombëtar që forcat politike të dyja krahëve politikës të merren vesh, ashtu sikurse kanë caktuar dhe vendin se ku duhet merren vesh në parlament. Atje ku bëhet politika, ku bëhen marrëveshjet, ku zhvillohet në fund fundeve debati dhe konflikti politik. Për sa kohë që opozita refuzon të marrë pjesë në parlament, besoj që çdo faktor dhe aktor që do të mund të kontribuonte, do të kishte dëshirë të kontribuonte dialogut dhe marrëveshjes, se ka krejtësisht pamundur. Nëse ata kërkojnë nga Sali Berisha dhe nga majoranca të krijojë kushte të thyen një vendim gjykate, unë besoj se ky është një atentat shumë i rëndë ndaj sistemit cilin kemi zgjedhur në qeverisë.
Por ajo çfarë pritet të ndodhë, ndoshta nuk është zyrtarizuar ende, është futja e fragmentarizuar në kuvend e disa deputetëve socialist me fillimin e sesionit të ri parlamentar. Në këtë vendim pritet të ndikojë fakti i përfundimit të afatit kushtetues për vlefshmërinë e mandatit të një deputeti. Pas 6 muaj mungese në kuvend, deputeti rrezikon të humbas mandatin. Arsyetimi mbi këtë nën të kushtetutës, Tahiri e sheh si presion të majorancës.
Presioni i disa eksponentëve të majorancës për çështjen e mbarimit të mandatit më duket më shumë një spekulim dhe presion politik. Natyrisht që majoranca dhe kryeministri nuk mund ta pushojë opozitën nga puna. Mandatet e deputetëve të Partisë Socialiste po ashtu si edhe mandatet e zgjedhurve vendor të Partisë Socialiste janë të panegocueshme, janë të pacënueshme nga kjo majorancë dhe nga ky kryeminist.
Por Strazimiri thotë se çështja e mandateve u takon institucioneve që ligji i ngarkon me zbatimin e tij, duke nënkuptuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Nuk besoj se edhe kjo është një çështje që prek direkt majorancën, sepse nuk është në dorën e majorancës të zbatojë ose jo këtë nën të kushtetutës. Janë institucione të tjera, ata që futen automatikisht në veprim në bazë të kushtetutës, që nga momenti që ata kanë mbushur 6 mujorin e mos paraqitjes dhe të mos marrjes së mandatit praktikisht të deputetit, që nga ky moment unë besoj që kushtetuta flet qartë dhe institucionet që kanë për detyrë të zbatojnë kushtetutën, ata zbatojnë.
Pavarësisht kësaj, Tahiri thotë se deputetët socialistë do të shkojnë deri në fund angazhimit për të hetuar zgjedhjet nëpërmjet strategjisë së protestave.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Marrëdhënia diplomatike Kosovë-Malizi pritet në pranverën e 2010-s, por mbetet e paqartë çështja e demarkacionit. Serbia jep 40 milion euro për strukturat paralele në Kosovë për 2010-ën. Plerat nuk i lënë mundësi mbijetesës së turizmit kosovar. Dështon plani për hedhjen e erë të një aeroplani pasagjerësh që fluturonte nga Amsterdami në Detroit, i arrestuari ka lidhje me Al-Qaidën. Kujtohen 230.000 viktimat e tsunamit në Oqeanin Indian në 5 vjetorin e tragjedisë. Përleshje të reja në Iran mes policisë dhe opozitës. Të nderuar dëgjuesish, kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informohen në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, ju dëgjojmë.